An bɛ don min na i ko bi, malidenw bɛ labɛn na walasa ka taa référendum kalataw la, o min labɛn bɛ ka bɛn zɛn kalo tile 18 nata ma. O siratigɛ kɔnɔna la, campagne électorale daminɛna zɛn kalo tile 2 tɛmɛnen, walasa ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye référendum kalataw kan. Segu yan, wale caman kɛra o siratigɛ la, minnu kɛ kun ye walasa ka jamana kɔnɔdenw la faamuya sariya sunba yɛrɛ kan fo ka taa se kalata cogo kan. Musa Jakite, ale ye polisi ye min bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la, ale bɛ kuma an ye kalata ko kan.
Bon, projet de constitution min bɛ yen sisan. Ango anya anya ba anya la kono parce que fencha mamba la minkara fencura sina tunte folo sina besi son ango trute traditionnel tutu tutala olubala anga malia munum be kofe malia le chom so olu fna besi ate député ou sa ke sénateur la c'est une bonne chose wanga kamni ba mon ngagne o lang officiel la la c'est une bonne chose alors donc fencha mamba yo ka fo vraiment on be voter vie.
Référendum kalata ye ɲiningali ye min bɛ tɛngu jamana kɔnɔdenw na k'u hakilinaw dɔn.
Ne tɔgɔ ye Idrissa, ne jamu ye Goro, n ye sariya kalan de kɛ, ne sigilen bɛ Segu yan nɔ. Referendum ye welewele dakan ye mun na i bi ayi awɔ ta. Ayi awɔ a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba de ma. Alors an bɛ weleweleda min kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa vote parce que vote yɛrɛ ye droit ye. Sɔni an ka taa vote a ka carte kuraw bolo bɛ a ka taa a ka carte kuraw ta. Hali n'a bɛ se ka vote kɛ ka sɔrɔ carte kura in tɛ a ye taa ta walasa a ka se ka vote maliyɛnw bɛɛ ka bɔ u ka taa vote.
Segu mara dugutigiw fana farala ɲɔgɔn kan ka wale caman kɛ o hakilinaw na. Umaru Baru Togola ale ye Segu mara dugutigiw ka ɲɛmaa ye.
An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. An kɔni an b'a fɔ de k'a fɔ baaraw hakilitigi b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Ko su mun ka di o su diya i b'a dɔn depi tilegan fɛ kalo in tile saba. Anw dugutigiw ye lajɛrɛ kɛ Segu ONR jabala la. Dugutigi mun nana a bɛ sanga ni maa kɛmɛ seegin ɲɔgɔn na ye. K'a daminɛ tomiya san fila baaraw ni masina ɲɛnɔ Segu. O ye kuncɛ dɔwɛrɛ ye kalata in ayiwa a ka kɛ tago kelen.
Ni maa dɔw bolo labɛnw sabatira nin politiki. Mai ale a jira k'a fɔ ko sabati ma kɛ.
Ne ye Mamadu Traore commune ma appelé le roi président d'alternative pour le Mali. Bon b'a fɔ i ɲɛna par rapport à ça hakili an jɛdɛminɛ mun kɛ bon an kɔni an b'a fɔ ko kalata tɛ yen parce que n'i ye population jɛdɛminɛ a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔw bɛ sangabonda de la mɛ an kɔni ka jɛdɛminɛ la Segu tɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na maa bɛɛ sumalen don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko u bɛ sanga bɔ nin na. O b'a yira a bɛ ka kɛ waati la a man ka kɛ waati min na komi anw y'a fɔ cogoya min na.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn zɛn kalo tile 18 yɛrɛ finitigilakaw olu ka kalataw bololalen don ka bɛn zɛn kalo tile 11 nata ma walasa u ka se ka lakana sabati kalata yɔrɔw la. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.